Ce mare har că nu mai ai putere să poți veni la Domnul. Și dacă o faci la vreme, întotdeauna vei fi primit cu brațele deschise, indiferent din ce abisuri, din ce grop te întorci la El. Am ajuns la un text peste care aș fi sărit dacă n-am călătorit prin Scriptură. Mai ales că nu tot sunt de acord cu el și ne-am bucurat să îl evităm cât putem și în discuții, dar mai ales în viață. Roman, capitolul 11, versetele 17 la 22. Dați-mi voie să încep cu versetul 11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, spune Pavel. Prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Sau dacă aș parafraza, în urma alunecării lor, ca să facă pe Israel gelos, mântuirea a venit la neamuri. Dar acum Dumnezeu se întoarce spre noi, spre neamuri, și din versetul 17 ne vorbește nouă. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altfel sau altminter vei fi tăiat și tu. Acesta este textul care mie mi-a ridicat cel puțin 5 întrebări la care aș dori să răspundem în această dimineață. În primul rând, cine este sau ce este măslinul în care suntem altoiți, rădăcina care ne ține? În al doilea rând, ce înseamnă și cum se întâmplă altoirea noastră în măslin? În al treilea rând, și asta este o întrebare dificilă, este oare posibil ca cineva care a fost altoit de mâna lui Dumnezeu în măslin, și vom vedea cine este măslinul, să fie tăiat afară de aceeași mână? Dacă da, care sunt pașii care duc într-acolo? Ceea ce știm din Biblie este că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci El vrea să vină la pocăință. De aceea Dumnezeu nu se grăbește să taie pe nimeni afară. Dar textul nostru nu ne lasă să evităm această întrebare. Și ultima dintre ele, ce înseamnă să fii tăiat afară din măslin? Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, cine este măslinul în care suntem altoiți și rădăcina care ne ține? Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, spune Pavel, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri, dacă te fălești să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă sunt atent cu textul, ramurile sunt iudei și neamurile deopotrivă. Cu alte cuvinte, măslinul nu poate fi Israel în care suntem altoiți, pentru că Israel nu ne poate oferi nimic, ne-a oferit totul și nu are nimic de dat în plus. L-a oferit pe Domnul Iisus Hristos, mântuirea vine de la iudei. Dar după ce l-au adus pe Hristos pe scena istoriei, am văzut că Dumnezeu ne-a chemat dintre iudei și dintre neamuri și se întâmplă altoirea în adevăratul israelit, în Domnul Iisus Hristos. Dacă ramurile sunt iudei și neamurile deopotrivă rădăcina și măslinul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Lăsați-mi voie să apelez la o altă metaforă în care lucrurile sunt puțin mai clare. În Ioan capitolul 11, Domnul Iisus însuși vorbește: Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roade, El, Tatăl, o taie. Pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește să aducă și mai multă roadă. Versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Observați, mlădițele sunt în viță. Mlădițele nu se confundă cu vița. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare. Și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Rădăcina și măslinul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. În El suntem altoiți, iudei și neamuri deopotrivă, deoarece în El este viața, El este vița. Dar ce înseamnă să fii altoit în măslin și cum se face altoirea aceasta? În primul rând, nici unul dintre noi nu merită. Totul este prin har, prin credință, ne spune Scriptura. Vorbind despre cei care n-au fost tăiați din măslin, Pavel spune în capitolul 11, versetul 5, tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Dacă e prin har, nu-i prin fapte. Altfel, harul n-ar fi har. Și dacă e prin fapte, nu-i prin har, altfel, fapta n-ar fi faptă, spune Pavel. Ori prin har, ori prin fapte. Cele două nu se pun la oaltă. Altoirea noastră, sau dacă vreți, relația noastră cu Hristos, se datorează harului lui Dumnezeu. Și noi primim acest har prin credință. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, adică autoritate finală în viața ta, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, starea după voia lui Dumnezeu și prin mărturisirea cu gura, prin nerușinarea de Hristos, se ajunge la mântuire. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa dar, ci teme-te. Observați simetria. Dacă tăierea a fost din pricina necredinței lor, altoirea este prin credință. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredința lor, vor fi altoiți iarăși. Observați, credința determină relația mea cu măslinul, relația mea cu rădăcina și grăsimea măslinului. Deci altoirea se face prin credința în Hristos Iisus. Dar ne bucurăm că mâna bună a lui Dumnezeu și îndurarea lui ne-a altoit în Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. El s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și acum imaginați-vă scena, mâna lui cea bună, prin har, ne ia și ne altoiește în măslinul care este Hristos. Și acum vine întrebarea complicată. Este oare posibil ca mâna care m-a altoit să mă taie afară? Cum depinde de teologia pe care o ai? Dar teologiile de etichetă și cutiile împrumutate de aici și de acolo sau plăsmuite de mintea mea nu ajută prea mult, dragii mei, pentru că nu tu ții rădăcina, rădăcina te ține pe tine. Cu alte cuvinte, nu tu hotărăști termenii mântuirii, ci Dumnezeu îi hotărăște. Și de aceea trebuie să fiu foarte atent cu tot ce spune Scriptura. Este deci posibilă tăierea din măslin a celui care a fost altoit în măslin de însăși mâna lui Dumnezeu? Nu știu. Las textul să vorbească, versetul 21. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altfel vei fi tăiat și tu. Dragii mei, n-am scris eu textul, puteți verifica în orice limbă. Dar dacă este în Biblie, trebuie să iau aminte la el și să zic amin, adică să mărturisesc ce mărturisește Dumnezeu. Vei fi tăiat și tu, cine ești tu? Cel care ai fost altoit de însăși mâna lui Dumnezeu în măslin prin credință. Care sunt pașii care duc la acest punct, la această tragedie? Dragii mei, lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Ne obișnuim cu mântuirea, coborâm standardele, devenim leneși în cunoașterea lui Hristos și încetişor se produce alunecarea, exact ca și alunecarea evreilor. Au alunecat din pricina necredinței lor. În primul rând, m-aș limita la textul nostru. Aș putea aborda problema din diverse perspective. Dar textul nostru vine și pune înaintea mea cele 5 întrebări și aș vrea să vedem cei 5 sau 7 pași care duc la tăierea din măslin. Versetul 17. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Nu te făli față de ramuri. Nu știu dacă observați ce s-a întâmplat. Eu eram un vas pentru o întrebuințare de ocară, nu știam de Hristos, nici nu am căutat pe Hristos și dintr-o dată Evanghelia poposește în bătătura mea și îmi deschid ochii și mă întâlnesc cu Hristos și sunt luat de mâna bună lui Dumnezeu și altoit în măslin din care îmi vine viața și suflarea, din care mă bucur și curge Duhul lui Dumnezeu în mine. Și când m-am așezat comod și m-am obișnuit cu relația mea cu Hristos, mă uit puțin în stânga și puțin în dreapta. Și dintr-o dată mi-au ochii de pe Hristos și încep să mă compar cu alții. A te făli față de ramuri înseamnă ați fi luat ochii de pe măslin și de pe rădăcină. Ori lucrul acesta este extrem de simplu, se strecoară în viața oricăruia dintre noi. Deci care este primul pas? Primul pas este să nu te compari cu Hristos, ci să te compari cu semenii. E mai comod, nu-i așa? Și noi totdeauna ne uităm în josul scării. Și în josul scării, când mă uit, mă simt bine, pentru că mă simt un pic mai bun, un pic mai sus decât ei. Spuneți-mi, nu vi s-a întâmplat niciodată lucrul acesta? Tuturor ni se întâmplă. Tuturor ni se întâmplă. Dumnezeu în harul Lui varsă peste noi, ne dă daruri. Și poate suntem un pic mai școlați ca alții, un pic mai buni ca alții, un pic mai bogați ca alții, un pic mai deștepți ca alții. Dar în momentul în care mi-au ochii de pe Hristos și încep să mă compar cu alții, se întâmplă ceva. Veniți cu mine în templul din Ierusalim. Doi oameni s-au suit în templu să roage. Unul era fariseu, altul era un vameș. Cu siguranță n-au stat unul lângă celălalt, pentru că erau incompatibili unul cu altul. Fariseul sta în picioare și se ruga astfel în sine. Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca și vameșul acesta. Eu dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar. Eu postesc de 2-3 ori pe săptămână. În timpul acesta, vameșul sta deoparte și nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Se băta în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Observați diferența? Unul se făra față de ramuri. Eu nu sunt ca și ăștelalți. Eu nu sunt ca și vameșul acesta. Eu sunt un pic mai răsărit ca ei. De aceea, slăvit să fie numele tău. Observați, fiind creați după chipul lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu l-am pierdut, noi la chipul lui Dumnezeu trebuie să ajungem. Ce rost are să mă compar cu cel de lângă mine? Care mi-ar fi folosul? Dragii mei, dacă primul pas în alunecarea mea spre acel moment tragic este să-mi iau ochii de pe Hristos, să mă compar cu alții, vreau să vă aduc aminte că orice comparație cu semenii mei va duce la judecarea lor. Va duce la judecarea lor. Nu mănâncă ce mănânc eu, nu se îmbracă cum mă îmbrac eu, nu se roagă cum se roagă eu, nu cântă cum cânt eu, nu merge la aceeași biserică ca și mine, nu are același cult ca și mine. Și dintr-o dată mă cred un pic mai bun decât el. Dacă Dumnezeu ne va judeca pe absolut fiecare, spuneți-mi, nu este o nebunie ca să-mi trăiesc viața privind la oameni? Când voi sta înaintea lui Dumnezeu să dau socoteală lui, toți ar trebui să ne comparăm cu Hristos, pentru că scopul mântuirii este să ne modeleze întru chipul și asemănarea lui Hristos. Când te uiți la Hristos, uneori te simți prost pentru că ai mult de mers. Îți lipsesc foarte multe. Și de ce e mai comod să te uiți la frații tăi sau la semenii tăi? Te simți un pic mai bine, dar nu uita de judecată. Dacă El ne va judeca, dacă Lui vom da socoteala, trebuie să stăm cu ochii pe El, indiferent ce fac cei din jurul nostru. Nu-i lucru foarte ușor. Dragii mei, foarte mulți oameni nu se pocăiesc pentru că se uită la mine, se uită la tine. Și îmi pare rău că nu sunt sau nu ești modelul de care vorbește Pavel, ca o pildă pentru cei ce ar crede în urmă să capete viața veșnică. Al doilea pas vine de la sine. Când ți-ai luat ochii de pe Hristos, credința slăbește și la urmă moare. Credința se alimentează din Hristos, după cum lădița se alimentează din viță, după cum ramurile trăiesc din rădăcina și grăsimea măslinului. Dragii mei, la fel este credința noastră. Credința are nevoie de o informație, are nevoie de o relație, are nevoie de Hristos. Credința mântuitoare nu poate crește decât într-o relație strânsă cu Hristos, nu cu o religie, nu cu o filozofie, ci într-o relație strânsă cu Hristos. Atunci când ne luăm ochii de pe El, credința slăbește și moare. Au fost tăiate ramurile, deși erau firești, aparțineau aceluiași neam din pricina necredinței lor. Ascultați-l pe Pavel plângând înaintea lui Dumnezeu. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Nu l-auziți pe Vameș rugându-se în templu? Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca și ceilalți oameni. Hrăpăreți, nedrepți, prea curvare, nu sunt ca și Vameșul acesta. Neprihănirea mea nu se compară cu neprihănirea lui. Observați care e problema? În loc să ne comparăm cu Dumnezeu, ne comparăm cu semenii. Mutându-ne atenția pe altceva, credința în Hristos slăbește și la urmă piere. Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El să capete neprihănirea care vine de la Dumnezeu. Oricine crede în El. În Evrei, capitolul 12, versetul 2, avem un sfat care n-ar trebui să-l pierdem întreaga noastră viață. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Un credincios adevărat călătorește privind în față, nu privind în stânga sau în dreapta, privind în față la Hristos. Acolo aflu ce mai lipsește și acolo aflu ce mai pot primi. Acolo va fi devenirea mea, premiul alergării mele, îl adun pe drum călătorind împreună cu Hristos, cu ochii țintă la El. Oare vă mirați că Apostolul Pavel, scriind Colosenilor, îl așează pe Hristos în centrul epistolei lui, de 70 de ori îl pomenește? Ascultați doar câteva versete. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Noi ne trudim în lumea asta să ajungem desăvârșiți în tot felul de domenii profesionale. Muncim, dragii mei, ne roadem coatele, ne dăm examenele, ne luăm diplomele și doctoratele să fim desăvârșiți în înșirați dumneavoastră toate buzunarele socioprofesionale. Dar câți dintre noi care ne numim creștini ne străduim să fim desăvârșiți în Hristos Iisus? Să fim gata să dăm socoteală de nădejdea care este în noi cu blândețe și teamă? Să fim o evanghelie scrisă de însăși mâna Domnului Iisus Hristos în timp ce umblăm prin lumea aceasta? Și Pavel continuă: iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, care este Hristos. Este incredibil, Pavel. Incredibil. Dragii mei, o singură țintă după întâlnirea lui cu Hristos l-a pus înaintea lui. Și indiferent unde și cui vorbește, vorbește despre un singur lucru. Noi predicăm pe Hristos și pe El răstignit, spune el. De ce? Pentru că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Și Pavel continuă în capitolul 2 cu câteva atenționări solemne. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare. După cum am primit pe Hristos Iisus, așa să și umblăm în El, fiind înrădăcinați, zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri. Luați seama, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Spuneți-mi, de ce m-aș duce să mă adăp din alte fântâni, să caut altceva, să-mi pierd zilele, anii, lunile, să cercetez alte lucruri? Evrei sunt numiți poporul unei singure cărți. Creștinul ar trebui să fie numit mireasa unui singur mire. Dragii mei, să stau cu ochii ațintiți la El. În El am totul. În El locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Dar uitați-vă la fărâmițarea lumii creștine. Știți de ce ne certăm? În niciun caz din pricina lui Hristos. Toți găsim câte o jucărie și o strângem în brațe și despre ea vorbim și despre ea... Ascultați-l pe Pavel în Destul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură. Observați câte lucruri mă pot preocupa cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat. Toate acestea sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul care a rugat umbra este Hristos. Nu fi nebun să stai în spațiul umbrei când a venit realitatea în care ești chemat. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, filozofând despre tot felul de lucruri religioase care absolut niciun temei biblic nu au, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, dar prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Vrei să trăiești, vrei să rodești, stai ancorat în viță, stai ancorat în mlădiță. Bucură-te de grăsimea rădăcinii și a măslinului. Care-i pasul al doilea? Atunci când îți iei privirea de pe Hristos, credința slăbește și moare. Vei avea credință în continuare, în alte lucruri. Noi nu suntem mântuiți prin credință, suntem mântuiți prin obiectul ei. Și dacă ți-ai luat ochii de pe Hristos, ai pierdut puterea mântuitoare. Ea este Evanghelia lui Hristos. Dar dacă credința mea începe să slăbească pentru că mi-am mutat atenția pe altceva, dragii mei, Biblia îmi cade din mâini. Cu alte cuvinte, uit că teologia nu se face, ci se descopere. Foarte mulți călătorim prin viață cu etichete pe frunte împrumutate dintr-o parte sau alta. N-avem timp să cercetăm. Viața e aglomerată. Așa e, dragii mei. Dacă ai timp să alegi după o bucată de pâine, ar trebui să ai timp să alegi și pentru sufletul tău, nu-i așa? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Uităm că teologia nu se face, ci se descopere. Nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă rădăcina mă ține pe mine, nu cumva rădăcina își poate asuma dreptul de a hotărî termenii în care rămân sau nu rămân ancorat în mlădiță. Nu-i așa? Cu alte cuvinte, în momentul în care mă fălesc față de ramuri, uit că rădăcina mă ține pe mine. Pățesc ca și Petru. Erau în Cezarea lui Filipi și Domnul Iisus începe să le vorbească. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi, unii zic, alții zic, dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Domnul Iisus îl bate pe umăr pe Petru și Petru se umflă pieptul. Și când începe să le vorbească despre lucruri care nu le convin, știți ce spune Petru? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Ca și cum ramura ar vine să învețe măslinul și rădăcina, nu-i așa? Nu tu ții rădăcina. Rădăcina te ține pe tine. El impune termenii relației. El ne cheamă la mântuire în termenii lui. Dragii mei, viața nu este în noi, viața este în viță, viața este în măslin. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Orice mlădiță care nu rămâne în mine, este aruncat afară. Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Frații mei, spuneți-mi câți dintre noi, în loc să ne străduim să descoperim adevărul, ne mulțumim să afirmăm adevăruri împrumutate de la alții. Întreaga noastră viață. E adevărat, spune Biblia, nu suntem mulți învățători. Dar întrebarea mea, bereenii erau toți învățători? Când apostolul Pavel a început să le vorbească, ce i-a oprit pe ei? Se duc acasă să ia sulul cărții, să vadă dacă ce li s-a spus este sau nu așa. De ce în momentul în care se termină predica, închid întrerupătoarele și încep să vorbesc despre toate lucrurile din lumea asta și niciodată nu-mi trece prin minte să comentez un anumit lucru, să-l verific, să deschid Biblia, să discut cu soția mea, cu copiii mei? Sunt responsabil față de mine și față de ei. Al patrulea pas. Uit că mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cu tremur. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te făli dar, ci teme-te. Nu, asta nu place în teologia zilelor noastre. Toate bisericile trebuie să fie cu o gândire pozitivă, dragii mei, în care să ne umflăm în pene, să plecăm de aici încurajați. E foarte bună încurajarea, toți avem nevoie de ea, dar nu în detrimentul adevărului. Și de aceea adevărul trebuie primit în întregimea lui. Nu te îngâfa, dar, ci teme-te. Și dacă ne-o spune Duhul lui Dumnezeu, ar trebui să luăm aminte la lucrul acesta. Versetul următor, 21. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Iar în Filipeni, capitolul 2, versetul 12, după ce Pavel a zis, toate le-am socotit ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos, știți ce spune el? Astfel de-ai preiubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți-vă până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Să ne ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur. În momentul în care ne-am luat ochii de pe Hristos, începem să ne judecăm unii pe alții. Ne-am luat ochii de pe Hristos, credința slăbește și moare. Noi începem să ne fabricăm teologii care să ne convină, pentru că nu mai avem timp de Scriptură. Și uităm că mântuirea trebuie dusă până la capăt, cu frică și cu tremur. Dați-mi voie să aduc și al cincilea pas înaintea noastră. Să dezechilibrează teologia noastră. Am spus, teologia nu se face, ci se descopere. Și când descoperi teologia, Dumnezeu pune în ea, sau știința despre Dumnezeu, ceea ce dorește El. Dragii mei, Dumnezeu este transcendent creației, este nevăzut. Niciunul dintre noi nu poate urca la El să-L cunoască. El a trebuit să coboare la noi. Noi nu știm cum este Dumnezeu, El trebuie să ni se descopere. Ascultați versetul 22. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altfel vei fi tăiat și tu. Nu e așa că e mai ușor să migrezi spre bunătatea lui Dumnezeu decât spre asprimea lui Dumnezeu? Cui ne trebuie un Dumnezeu ca cel din Ezechiel? Ochiul meu va fi fără milă! Da? Cui trebuie un astfel de Dumnezeu? Și cu toate acestea, Dumnezeul nostru care nu dorește moartea păcătosului, care are o îndelungă răbdare, care vrea ca cel păcătos se întoarcă la El. Îndelunga lui răbdare nu este o veșnică răbdare. Vine un ceas al judecății. Există un an al îndurării, dar este și un ceas al judecății, vorbește Scriptura. Da, este mai ușor să propovăduiești, să crezi doar bunătatea lui Dumnezeu și să umfli ce-ți place și să pierzi ce nu-ți place. Dragii mei, și eu am trecut prin biserici care au luat o decizie colectivă să nu mai vorbească despre păcat, să nu mai jignească pe nimeni. Dacă nu vorbești despre păcat, n-ai nevoie de Hristos. Nu-i așa? N-ai nevoie de Hristos. Câți dintre noi nu alegem să citim Cartea Romani de la capitolul 3 cu 21 înainte? Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, slăvit să-i fie numele pentru îndurarea Lui. Întrebarea mea este, de ce l-a inspirat Duhul Sfânt pe Pavel să prefaceze Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, să o prefaceze cu trei capitole negre? De ce începe Evanghelia curată cu mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, dacă nu este dreptate, numai bunătate și dragoste? Observați, lăsați-L pe Dumnezeu să ne vorbească El despre sine. Nu trebuie să-L definim noi, ci se definește singur prin Scriptură. Dacă se dezechilibrează teologia noastră, se deformează imaginea de Dumnezeu și nu uitați, viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Nu pe Dumnezeul care îl fac eu, punând la oaltă textele care îmi plac. Dumnezeu adevărat, ori Dumnezeul adevărat se descoperă în Scriptură așa cum ne-a fost dată ea. Dar nu doar știința despre Dumnezeu ni se deformează, ci și știința despre mântuire sau soteriologia ni se strică. Spuneți-mi, nu-i comod să crezi în odată mântuit pentru totdeauna mântuit? Amin, și eu zic, amin, așa cred și eu, dacă îmi spui când e odată. Ori noi avem impresia că odată e când am ridicat două degete la evanghelizare, sau odată când am intrat în apa botezului, sau odată când... Nu, dragii mei, odată este când mi-am terminat alergarea și mi-am păstrat credința în Hristos. Atunci este odată. Veți primi mântuirea sufletelor voastre ca sfârșit, ca telos, ca țintă a credinței voastre. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprimea față de cei ce au căzut, bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminteri, vei fi tăiat și tu. Iar dacă acești 6 pași i-am parcurs, a 7-lea este doar o concluzie. Ajungem să fim tăiați din măslin de mâna care ne-a altoit în El. Dragii mei, nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă acasă, aveți o inimă bereană și verificați lucrurile acestea. Dar dați-mi voie să recapitulez repede ce am vorbit până acum. Rădăcina și măslinul. Și am crezut multă vreme, măslinul sunt evrei și vom fi altoiți înapoi în ei. Nu, dragii mei. Rădăcina și măslinul este Domnul Iisus Hristos, evreul. Evreul, singurul, care a fost judecat la sânge și găsit neprihănit. Și de aceea Dumnezeu ne poate oferi în El tot ce avem nevoie. Altoirea noastră se face prin credință, după cum tăierea se face prin necredință. Dacă credința, foarte mult zic, nu cumva Efeseni 2 cu 8 spune credința este darul lui Dumnezeu? Nu cred. Sau cred. Luați-o cum vreți. Spuneți-mi ce nu-i darul lui Dumnezeu în lumea asta. Faptul că eu vorbesc e darul lui Dumnezeu. Faptul că am capacitatea să cred este darul lui Dumnezeu. Dar ce fel de daruri îmi dă Dumnezeu? Cum arată credința? De ce a trebuit Domnul Iisus să se roage pentru credința lui Petru ca să nu se piardă? De ce lunetiștii diavolului țintesc credința mea, bombardându-mă cu informații de toate felurile? Și dându-mi mult de lucru să n-am vreme să umblu după năluci, să deschid Biblia. De ce? Pentru că credința se mută, dragii mei, în informația pe care o primește. Dacă n-ai timp de Scriptură, vei crede ce zice unul și altul. Vei repeta adevăruri, în ghilimele, auzite de la alții. Altoirea se face prin credință, dar atenție, credința se poate pierde și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Iar dacă tăierea din măslin este posibilă și Biblia vorbește despre asta, care sunt pașii care mă duc într-acolo? Dați-mi voi doar să-i recapitulez. 1. M-am obișnuit cu Hristos, mi-au ochii de pe El și încep să mă compar cu cei din jur. Și în momentul acela când mi-am luat ochii de pe Hristos, credința mea slăbește și la urmă moare. Uit că teologia nu se face, se descopere. Cu alte cuvinte, așa cum am vreme să mănânc, trebuie să am vreme să citesc Biblia, vreme să mă rog, vreme să las pe Duhul lui Dumnezeu să-mi descuie mintea, să pricep Scriptura. Dacă n-am timpul acesta, sunt un necredincios. Pe Dumnezeu îl jignesc, pentru că El mi-a promis că îmi dă mâncarea și băutura pe deasupra, mâncarea și îmbrăcămintea, dacă eu caut împărăția Lui. Dar eu nu cred lucrul acesta. Și de aceea alerg ca bezmeticul de dimineața până seara și tot ce iau pun într-o pungă spartă. Da? Pun într-o pungă spartă. Uit că mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cu tremur. Mi se dezechilibrează teologia și mi se strică soteriologia. Rezultatul este că sunt tăiat afară din măslin. Cum verific o astfel de afirmație? Dragii mei, duminica trecută, vorbind din profeți, și am adus trei profeți înaintea noastră, Isaia, Ezechiel, Zaharia, și am zis, dacă Dumnezeu a insuflat cartea asta care este Biblia, el nu se contrazice. Dar acum suntem în Noul Testament și dați-mi voie să duc un șir de cărți înaintea dumneavoastră. Cartea Numeri este în Vechiul Testament. Evrei, 1 Corinteni, Romani, Matei, 1 Ioan, Pentateucul, aș putea adăuga Timotei, aș putea aduce alte cărți din Noul Testament. La bibliotecă aveți Păcatul de moarte. Discută păcatul din perspectiva tuturor acestor cărți. În Numeri și Evrei este păcatul cu voia, pentru care nu este iertare. Și păcatul cu voia amenință pe cei pocăiți, dragii mei, pe cei care ne credem buni. Nici unul nu ne putem compara cu palmaresul celor descriși în Evrei și lor le este adresată cartea. În 1 Corinteni ni se spune, uitați-vă la o generație, la părinții voștri. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În Romani este pericolul tăierii din măslin, în Matei hula împotriva Duhului Sfânt, în 1 Ioan păcatul care duce la moarte. Iar când te uiți la paradigma mântuirii în cărțile lui Moise, nu uitați, Dumnezeu a prefațat istoria mântuirii cu creație, cădere, ca să ne atragă atenția asupra naturii mântuirii. O generație plătită cu sângele mielului pascal termină, dragii mei, murind în pustie, afară de Iosua și Caleb. În 1 Timotei mi se spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și când mă uit la cuvintele Domnului Iisus, la argă-i calea care duce la pierzare, mulți sunt cei care merg pe ea, întreb, Doamne, n-ai destule putere să-i mântuiești sau n-am înțeles eu ceva din felul în care operează Dumnezeu? Vă las pe dumneavoastră să vă frământați cu celelalte cărți. Dar aș încheia punând o ultimă întrebare. Care este câștigul să primesc Evanghelia de întregimea ei? Și capitolul 11 este parte din Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce trebuie să fiu conștient de pericolul care amenință. Știți de ce să întind mâna după soluție? Smerit înaintea Lui. În primul rând, când am înțeles și am acceptat lucrurile scrise de Pavel, vom fi mai preocupați să cunoaștem și să respectăm termenii în care Dumnezeu oferă mântuirea. Noi oferim oamenilor mântuirea în termenii noștri. Dragii mei, noi n-am fabricat-o, ea lui Dumnezeu. El oferă în termenii Lui și voi fi suficient de smerit să citesc cu atenție, să dau drumul din mână la concluzii teologice false pe care le-am împrumutat de la alții. Mie mi s-a întâmplat, dragii mei. 3 ani s-a luptat Duhul Sfânt cu mine să mă ia de pe Scriptură, să mă așeze sub ea. Să dau drumul la covoarele teologice de sub picioarele mele, să stau atârnat de Hristos până când lucrurile au început să se așeze la oaltă. Vom fi mai atenți să cunoaștem și să respectăm termenii în care Dumnezeu oferă mântuirea. Nu știu de ce. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a așezat dintr-o dată între El și șarpe, între paharul dracilor și paharul Domnului, în furca edenică alegerii între viață și moarte. Mă pot răzvrăti cât vreau. Este o realitate pe care nu o pot evita. Oare nu e același adevăr și în Romani? Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dragii mei, celor de sub har le este adresat textul acesta, celor de sub har, celor care au fost altoiți. Apoi vom fi mai atenți la a nu păcătui. Joacă cu păcatul. Este o catastrofă. Ca și jocul cu focul. Păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte Dumnezeul cel viu. Dar dacă am păcătuit, voi fi grabnic la pocăință. Grabnic la pocăință. Dragii mei, păcatele nu se rezolvă săptămâna viitoare. Păcatele se rezolvă astăzi, spune Scriptura. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, nu e mare lucru că avem o soluție? Avem mare preot și jertfă? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. vom fi mai preocupați, dragii mei, să cunoaștem și să respectăm și să ne folosim de soluția lui Dumnezeu prin care ne asigură, ne garantează siguranța mântuirii. Observați, furca asta edenică, dacă desfac un pic, mă uit în paharul dracilor și în paharul Domnului. Sunt două realități, două împărății care mă accesează în același timp. Pe de o parte, toată lumea zace în cel rău. Cu alte cuvinte, este un duh al lumii, o șoaptă a lumii, un mers al lumii. Lasă vâslele din mână. Și vezi ce se întâmplă. Înghite. Prima gură din paharul dracilor. Prima neascultare. Când mă mântuiește Dumnezeu, nu mă ia din lumea aceasta, nici din mijlocul ispitelor ei, ci pune în mine o forță mai mare decât cea din lume. Da? Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dar o lege operează pentru tine doar dacă o respecti. Observați, Duhul lui Dumnezeu vine și se contrapune Duhului lumii, cuvântul șoaptei lumii și biserica mersului lumii. Spuneți-mă, e foarte greu să întristezi pe Duhul Sfânt și să-L stingi? E foarte greu să n-ai timp pentru cuvântul lui Dumnezeu? E foarte greu să te răzvrătești împotriva instituției bisericii? Dragii mei, biserica nu e instituție. Biserica este oameni mântuiți legați de Hristos. Să n-ai timp pentru frații tăi? Nu, e foarte greu. Dați-le mult de lucru să aibă vreme să umble după năluci. Aș încheia cu atenționare apostolului Pavel. 2 Corinteni 13 cu 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos Iisus este în voi, afară numai dacă sunteți adochimos, lepădați. Da? Dacă sunteți lepădați. M-aș bucura să plecăm acasă cu câteva întrebări. Eu nu pot răspunde în locul dumneavoastră. Trebuie să mă întreb nevasta și în dreptul meu. Da? În primul rând, când cei din jurul meu se uită la mine, mă văd preocupat de cunoașterea lui Hristos. Sunt preocupat de profesia mea, sunt preocupat de... de o mulțime de alte lucruri. Cei din jurul meu mă văd preocupat de cunoașterea lui Hristos? Da? De cunoașterea lui Hristos? A doua întrebare, convingerile pe care le am în acest domeniu al religiei, nu contează cum te numești, sunt fundamentate în Scriptură sau au venit așa frunzele aduse de vânt și le-am crezut și călătoresc cu ele? Mi-am luat vreodată oboseala să le verific? Să știu exact unde stau? A treia întrebare, cred doar în bunătatea lui Dumnezeu? Sau cred și în asprimea Lui, în dreptatea Lui? Mi-am fabricat un Dumnezeu sau am descoperit pe Dumnezeu Scripturii? Dragii mei, Scriptura spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Eu nu cred că Dumnezeul meu, absolut suveran și atot știutor, ne-a dat o mântuire care Lui să nu-i folosească la nimic, pentru că toți cădem din ea ca dintr-un ciur. Uitați-vă la Pavel! Sunt bine încredințat, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile. Nicio altă zidire nu vor fi în stare să desparte dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus. Faptul că eu accept să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este El, nu doar atributele Lui non-morale, ci cele morale, care includ dreptatea și asprimea Lui, asta nu înseamnă că mântuirea a slăbit, dimpotrivă. Cu cât mai bine îl cunoști pe El, cu atât mai sigur ești de lucrarea pe care l-a făcut-o în Fiul Său. Și o ultimă întrebare. Cred oare și trăiesc o Evanghelie completă? O Evanghelie completă în Romani începe cu 1 cu 18, cu mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer și nu se oprește până în 15 cu 13. Cu alte cuvinte, capitolul 11, de la 17 la 22, în care suntem în dimineața asta, este parte a Evangheliei lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu. O Evanghelie completă, corectă și corect focalizată? Religia nu mântuiește pe nimeni. De aceea ai nevoie de o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. De aceea trebuie să-L mărturisești pe El ca Domn și să umbli în ascultare de El, să umblu în ascultare de El. Și o Evanghelie corect focalizată? Credința, dragii mei, nu poate fi doar aici. Trebuie să fie și aici. Credința fără fapte este moartă. Și de aceea Pavel va continua cu partea aplicativă a cărții, începând cu Romanii, capitolul 12. Dragii mei, sunt o mulțime de pericole în jurul nostru. Pericol de incendiu. Nu-i adevărat? 35 de morți? Cât s-au mai murit de ieri? 40 de morți? Pericol de incendiu, pericol de secetă, pericol de inundații, pericol de a-ți pierde examenul, pericol de... Oare de ce? Ești mai câștigat să nu cunoști pericolele? Sau ești mai câștigat să le cunoști, să le eviți? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Amin.